السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ще продължа да споменавам събитията, свързани от събитията Табук, както бе споменато по-рано. Е имал хора, лицемери, които не са придружили мюсюлманската армия в тази експедиция и са представили различни извинения за това, че не са отишли. Всъщност това дори е записано в свещения Коран и практиката на светия пророк саллалаху алейхи ва салем е била, че винаги, когато се е връщал в Медина от пътуване, е първо спирал в джамията, отслужвал е доброволни молитви два ръкята и светия пророк саллалаху алейхи ва салем е направил същото, когато се е върнал от Табук. И след това светия пророк е останал в джамията, докато хората са идвали да го посрещнат. Сред тези хора са били и лицемерите, които не са придружили мюсюлманската армия. И за да запазят репутацията си, те са представили различни извинения пред светия пророк саллалаху алейхи ва салем. Историците казват, че такива хора са били около 80, докато други казват, че са били повече. Въпреки това, светия пророк саллалаху алейхи ва салем е приел очевидните им извинения, подновил клетвата им за вярност и се помолил за прошка, оставяйки въпроса всичко пред Аллах. И това престъпление на лицемерите не могло да бъде простено и Аллах разкрил на светия пророк саселам, че техните престъпления са такива, че Аллах не може да бъде доволен от тях. И в свещения Коран е казано, написано е:
وَمَعَوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يكسبون يالفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وہ تم سے معذرتیں کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ.
Ще ви се извиняват те, когато се върнете при тях. Кажи: не се извинявайте, няма да ви повярваме. Аллах ни е известил за вас. Аллах ще наблюдава вашите дела, както и своя пратеник. После ще бъдете върнати при този, който знае и скритото, и видимото, и невидимото, и ще ви разкаже какво сте правили. Когато се върнете при тях, те ще ви се закълнат в Аллах, че ще ги оставите. Затова ги оставете. Те са мерзост и тяхното жилище е адът, достойно възмездие за онова, което са спечелили. Те ще ви се закълнят, че ще бъдете доволни от тях, но дори и да сте доволни от тях, Аллах няма да бъде доволен от непокорните хора. Както е очевидно, Аллах е бил много недоволен от онези, които са останали след похода при Табук, и е забранил на светия пророк салалаху алейхиселам да им отправя дори погребалните молитви или да се моли на гробовете им. Също така е забранил да участват в участие на финансовите жертви, както и да участват в последващите военни събития, защитавания. Аллах казва: Онези, които останаха назад, се радваха, че са си седяли в къщи у дома зад гърба на пратеника на Аллах и не се съпротивляваха да се борят с имуществото и с хората си по пътя на Аллах, и казаха: не излизай в жегата, в топлината. Кажи: огънят на ада е по-силен в тази горещина. Нека само да можеха да разберат, те трябва да се смеят малко и да плачат много като награда за това, което са спечелили. И ако Аллах те върне при някоя от тях и те помолят за разрешение да се бият, кажи: тогава никога няма да излезеш с мен, и никога няма да се биеш с враг заедно с мен. Ти избра да си седиш у дома първия път, затова седни сега с онези, които останаха, и никога не се моли за никой от онези, които умират, нито стой до гроба му, защото те не повярваха в Аллах и неговия пратеник и умряха, докато бяха непокорни, и имуществото им и децата им не трябва да те удивляват. Аллах възнамерява само да ги накаже с това и в този свят, и душите им да си тръгнат, докато са в състояние на неверие.
सवारी वगैरह की इस्तात में रखते थे, इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये हकीकी उधर रखते हैं, इसके लिए अल्लाह ने उनको माफ़ कर रखा है। बल्कि जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया,
तेजी खोरा सौस्तानली नजात कोई सौस्तानली नजात след битката в Табук, те са четири вида хора, които са останали. Първо, онези, на които щастливци, на които е било възложено конкретно задължение от Светия Пророк и са останали, за да го изпълнят. Тези, които не са могли да отидат поради някакво физическо ограничение, болест, слабост, или защото са били изключително бедни и не са имали ездитно животно. Аллах е потвърдил, че извинението на такива хора е основателно и им е простил. Всъщност, Светия Пророк С.А.С. е казал, че такива хора са били с мюсюлманската армия по дух, където и да са отишли, което означава, че Аллах ги е включил в благословиите и наградите на тази експедиция. И трето, лицемери, които бяха осъдени и Бог изрази недоволството си от тях в свещения Коран. Онези, които не отидоха просто. Четвърто, онези, които не отидоха просто поради мързел. Сред тях бяха трима души: Хазрат Кааб бин Малик, Хазрат Марара бин Раби и Хазрат Хилал бин Умайя. Относно тези трима е разкрит и следният стих от свещения Коран. И той се обърна с милост към тримата, чието дело бе отложено, докато земята не им стана тясна с цялата си необятност, и душите им също се стесниха за тях, и те се убедиха, че няма друго убежище от Аллах, освен при него. После той се обърна към тях с милост, за да се обърнат към него. Наистина Аллах е, който връща състрадателен и е милосърден. Подробностите за тримата, чието дело беше отложено, самият Хазрат Кааб бин Малик разказва: не останах зад пратеника на Аллах салалаху алейхи салам в нито една битка, в която той участваше, освен в битката при Табук, и не успях да участвам в битката при Бадър. Но Аллах не смъмри никого, който не беше участвал в нея, защото всъщност пратеникът на Аллах беше тръгнал да търси каравана на корейшите, докато Аллах не ги е срещна с врага им, без никаква оговорка. Станах свидетел на нощта на Аль-Акаба с пратеника на Аллах, когато се обречехме на Ислама и не бих я заменил с битката при Бадър, въпреки че битката при Бадър е по-популярна сред хората от нея. Но обещанието при Аль-Акаба, що се отнася до мен, битката при Табук, никога не бях по-силен или по-богат, отколкото бях, когато останах зад пророка в тази експедиция. Кълна се в Аллах, никога преди не бях имал две камели, но ги имах по време на тази битка. И винаги, когато пратеника на Аллах е искал да предприеме битка на събитие, той е криел намерението си, което привидно споменава в различни събития, докато не е настъпило времето на онези събития в Табук, която пратеникът на Аллах е предприел в горещините, изправен пред дълго пътуване, пустиня и голям брой врагове. Затова пророкът салалаху алейхи салам ясно обявил тяхната дестинация на мюсюлманите, за да се подготвят за събитията си. Той ги информирал ясно за дестинацията, към която отивал, и пратеникът на Аллах бил придружен от голям брой мюсюлмани, които не могли да бъдат изброени в книга. А Кааб добави, че всеки човек, който възнамерява да отсъства, би си помислил, че въпросът ще остане скрит, освен ако Аллах не го разкрие чрез Божествено откровение. И така, пратеникът на Аллах, салалаху алейхи салам, се сражавал с тази експедиция по времето, когато плодовете озряват и сянката изглежда приятна. Пратеникът на Аллах и неговите сподвижници се приготвят за битката и аз започвам да излизам, за да се приготвя заедно с тях, но се връщам без да правя нищо. Казвам си, мога да го направя, затова отлагам от време на време, докато хората се приготвят и пратеникът на Аллах и мюсюлманите заедно с него си тръгват. Аз не бях подготвил нищо за заминаването си и си казвам, че ще се приготвя за заминаване един или два дни след него и след това ще се присъединя към тях. На сутринта след заминаването им излязох да се приготвя, но се върнах без да правя нищо. После отново на следващата сутрин излязох да се приготвя, но се върнах без да правя нищо. Такъв беше случаят и с мен, докато те не побързаха да се тръгнат и битката не беше пропусната от мен. Дори тогава възнамерявах да тръгна, за да ги настигна. Жалко, че не го бях направил. Нямах късмет, така че след заминаването на пророка, винаги когато излизах и се разхождах сред хората, ме натъжаваше, че не виждах никого около себе си, освен някой обвинен в лицемерие или един от онези слаби мъже, които Аллах беше извинил и пратеникът на Аллах не си спомни за мен, докато не стигна до Табук и докато не седеше сред хората в Табук. Той каза: какво направи Кааб? Един мъж от Бану Селама каза: о, пратенико на Аллах. Той беше спрян от двете си бурди, т.е. неговите дрехи, и от това, че гледаше с гордост собствените си хълбоци. Тогава Муаз бин Джабал каза: какво лошо нещо казахте? Кълна се в Аллах, о пратенико на Аллах. Не знаем нищо за него, освен добро. Пратеникът на Аллах, салалаху алейхи салам, замълча. Кааб бин Малик добави: когато чух, че той се връщаше към Медина, бях обзет от тревога и започнах да мисля за лъжливи извинения, казвайки си: как мога да избегна гнева му утре? И послушах съвета на един мъдър член от семейството ми по този въпрос. Когато се каза, че пратеникът на Аллах съседам се е приближил, всички зли и лъжливи извинения изчезнаха от ума ми и знаех добре, че никога няма да мога да се измъкна от този проблем, като измислям лъжливо твърдение. Тогава реших твърдо да кажа истината. И така пратеникът на Аллах салалаху алейхи салам пристигаше сутринта и винаги, когато се връщаше от пътуване, първо посещаваше джамията и отслужваше две молитви в нея, а след това сядаше за хората. И когато направи всичко това, този път онези, които не бяха успяли да се присъединят към събитието на Табук, дойдоха и започнаха да предлагат лъжливи извинения и да полагат клетви пред него. Те бяха нещо над 80 мъже. Пратеникът на Аллах салалаху алейхи салам прие извиненията, които бяха изразили, даде клетва за вярност, помоли Аллах за прошка за тях и остави тайните на сърцата им на Аллах да съде. След това отидох при него и когато го поздравих, той се усмихна с усмивка на ядосан човек и каза: ела напред. И така аз вървях, докато не седнах пред него. Той ми каза: какво те спря да се присъединиш към нас? Не си ли купил животно, което да те носи? Отговорих: да, о пратенико на Аллах. Но в името на Аллах, ако седях пред някой друг човек измежду хората по света, освен теб, щях да избегна гнева му с извинение. В името на Аллах, дарен съм със способността да говоря свободно и красноречиво, но в името на Аллах, знаех добре, че ако днес ти кажа лъжа, за да търся твоята благосклонност, Аллах със сигурност ще те разгневи на мен в близко бъдеще. Но ако ти кажа истината, дори и да се разгневиш заради това, се надявам на прошката на Аллах. Наистина в името на Аллах нямаше извинение за мен. В името на Аллах никога не съм бил по-силен или по-богат, отколкото бях, когато останах след теб. Тогава пратеникът на Аллах каза: що се отнася до този човек? Той със сигурност е казал истината. Затова стани, докато Аллах реши случая ти. Станах и много мъже от Бану Селама ме последваха и ми казаха: кълна се в Аллах, никога преди това не сме те виждали да вършиш грях. Със сигурност не успя да се извиниш пред пратеника, както другите, които не са се присъединили към него, го направиха. Молитвата на пратеника на Аллах, салалаху алейхи салам, бе към Аллах да те прости, щеше да ти бъде достатъчно. Кълна се в Аллах. Те продължиха да ме обвиняват толкова много, че възнамерявах да се върна при пратеника и да се обвиня, че съм излъгал, но им казах: има ли някой друг, който е сполетял същата съдба като мен? Те отговориха: да. Има двама мъже, които са казали същото като теб, и на двамата е дадена същата заповед, каквато е дадена на теб. Попитах: кои са те? Те отговориха: Мурара бин Ал-Раби, Ал-Амри и Хилал бин Умайя Ал-Уакифи. С това ми споменаха двама благочестиви мъже, които са участвали в събитията при Бадър и в които имаше пример за мен, така че не промених решението си. Когато ми ги споменаха, пратеникът на Аллах забрани на всички мюсюлмани да говорят с нас. Тримата горе споменати лица от всички, които бяха останали в онази битка, така че ние се държахме далеч от хората и те промениха отношението си към нас, докато самата земя, където живеех, не ми се стори странна, сякаш не я познавах. Останахме в това състояние в 50 нощи. Що се отнася до двамата ми другари, те си останаха по домовете и продължиха да плачат, но аз бях най-младият от тях и най-твърдият. Затова излизах и присъствах на молитвите заедно с мюсюлманите и се разхождах по пазарите, но никой не ми говореше. Идвах при пратеника на Аллах, салалаху алейхи салам, и го поздравявах, докато седеше в събранието си след молитвата. И се чудех дали пророк салам е помръднал устните си в отговор на поздравите ми или не. Тогава отправях молитвата си близо до него и го поглеждах тихо. Когато бях заед с молитвата си, той обръщаше лице към мен, но когато аз обръщах лице към него, той отвръщаше лице от мен. Когато това грубо отношение на хората продължи дълго, аз вървях, докато не се изкачих по стената на градината на Абу Катада, който беше мой братовчет и най-скъп човек за мен, и го поздравих. Кълна се в Аллах, той не отвърна на поздравите ми. Казах: о, Абу Катада, моля те в името на Аллах, знаеш ли, че обичам Аллах и неговия пратеник? Той замълча. Попитах го отново, умолявайки го в името на Аллах, но той мълчеше. После го попитах отново в името на Аллах. Той каза: Аллах и неговият пратеник знаят това по-добре. Тогава очите ми се насълзиха и аз се върнах и прескочих стената. Кааб добави: докато се разхождах по пазара в Медина, изведнъж видях един християнски фермер от Набати в Шам, който дойде да продава зърното си в Медина, и каза: кой ще ме заведе при Кааб бин Малик? Хората започнаха да ме сочат, докато той не дойде при мен и не ми подаде писмо от царя на Гасан, което пишеше следното: за да продължа, бях информиран, че твоят приятел, пророкът Съселъм, се отнесъл грубо с теб, както и да е, Аллах не ти позволява да живееш на място, където се чувстваш по-ниж и правата ти са загубени, затова се присъедини към нас и ние ще те утешим. Когато го прочетох, си казах, това също е вид изпитание. След това занесох писмото във фурната и запалих огън в него, като го изгорих. Когато изминаха 40 и от 50-те нощи, ето, пратеникът на Аллах, салалаху алейхи ва салам, дойде при мен и каза: пратеникът на Аллах, салалаху алейхи ва салам, ти заповядва да стоиш далеч от жена си. Аз казах: трябва ли да се разведа с нея или какво да правя? Той каза: не, само стой далеч от нея и не съжителствай с нея. Пророка Сърсенам изпратих също съобщение на двамата си приятели. След това казах на жена си: иди при родителите си и остани с тях, докато Аллах не даде присъдата си по този въпрос. Кааб добави: съпругата на Хилал бин Умайя дойде при пратеника и каза: о, пратенико на Аллах, Хилал бин Умайя е безпомощен старец, който няма слуга, който да се грижи за него. Не харесваш ли, че трябва да му служа? Той каза: не. Можеш да му служиш, но той не трябва да се приближава до теб. Тя каза: кълна се в Аллах, той няма желание за нищо. Кълна се в Аллах, той никога не е спирал да плаче, откакто е започнал случаят му до днес. И по този повод някои от членовете на моето семейство ми казаха: ще помолиш ли и ти, пратеника на Аллах, да позволи на жена ти да ти служи, както е позволил на жената на Хилал бин Умайя да му служи? Казах: кълна се в Аллах, няма да искам разрешение от пратеника на Аллах за нея, защото не знам какво би казал пратеникът, ако го помоля да й позволи да ми служи, докато съм млад. След това останах в това състояние още 10 нощи. След това, докато не се изпълни периодът от 50 нощи, започвайки от времето, когато пратеникът на Аллах забрани на хората да говорят с нас, когато на 50-та сутрин извърших молитва Фаджар, сутрешната молитва, на покрива на една от нашите къщи, и докато седях в състоянието, което Аллах описа в Корана, самата ми душа ми се стори тясна и дори земята ми се стори тясна, въпреки цялата си просторност, чух гласа на един, който се беше изкачил на планината Сала, да вика с най-силния си глас: о, Кааб бин Малик, бъди щастлив, като получиш добри вести. Паднах в поклон пред Аллах, осъзнавайки, че е дошло облегчението. Пратеникът на Аллах беше обявил приемането на нашето покаяние от Аллах, когато беше извършил молитвата Фаджар. След това хората излязоха да ни поздравят. Няколко благовестници излязоха при двамата ми другари и един конник дойде бързо при мен, а един човек от Бану Аслам се затича и се изкачи на планината, а гласът му беше по-бърз от коня. Когато той, човекът, чийто глас бях чул, дойде при мен и ми предаде благата вест, аз свалих дрехите си и го облякох с тях и кълна се в Аллах. В този ден нямах други дрехи освен тях. Тогава взех назаем две дрехи, облякох ги и отидох при пратеника на Аллах. Хората започнаха да ме посрещат на групи, поздравявайки ме за приемането на покаянието ми от Аллах, казвайки: поздравяваме ви за приемането на покаянието ви от Аллах. Кааб каза още: когато влязох в джамията, видях пратеника на Аллах да седи с хората около него. Талха бин Убайдулла бързо дойде при мен, стисна ми ръката и ме поздрави. Кълна се в Аллах. Никой от мухаджирините не стана заради мен, освен него, и никога няма да забравя това за Талха. Когато поздравих пратеника на Аллах, той с лице грейнало от радост каза: радвай се на най-хубавия ден, който си преживял, откакто майка ти те е родила. Кааб добави, каза на пророка: това опрощение от теб ли е или от Аллах? Той каза: не, от Аллах е. Винаги когато пратеникът на Аллах се радваше, лицето му сияеше, сякаш бе парче от луната. И всички ние познавахме тази негова характеристика. Когато седнах пред него, казах: о, пратенико на Аллах, заради приемането на покаянието ми, ще дам цялото си богатство като милостиня в името на Аллах. И пратеникът на Аллах каза: запази част от богатството си, защото това ще бъде по-добре за теб. Затова ще запазя дела си от Хайбер при себе си. И о, пратенико на Аллах, Аллах ме спаси, защото казвах истината, така че част от моето покаяние да не казвам нищо друго, освен истината, докато съм жив. Кълна се в Аллах, не познавам никой от мусулманите, на когото Аллах да е помогнал повече от мен, за да каже истината. Откакто споменах тази истина, пратеника на Аллах, до сега никога не съм възнамерявал да лъжа. Надявам се, че Аллах ще ме спаси от лъжите до края на живота ми. И така Аллах ни спасава на своя пратеник. Стиха: Аллах наистина се обърна с милост към пророка и към преселниците си и към помагачите си, които го последваха в час на беда. След като сърцата на една група от тях бяха се отклонили, той отново се обърна към тях. Наистина той към тях е състрадателен и милосърден. Аллах се е смилил над тримата, чието дело бе отложено, казано от Аллах. Този стих не показва, че ние не сме участвали в събитията, а що се отнася до вземането на решение от пророка, по нашия случай, за разлика от случая на онези, които са положили клетва пред него, той ги е извинил и приел извинението им. Ще ръководя погребални молитви на следните починали членове: Хафиз Мухаммад Ибрахим Абид, който е служил като мисионер. Той е приел общността Ахмадия през времето на третия халиф. Той е роден сляп, но е научил наизуст свещения Коран в селото си и по-късно учил за мисионер и служил в Пакистан на различни места и служби. А също така е служил в Индонезия в продължение на 2 години. Служил е и като секретар на Асоциацията на слепите. Научил се и да чете Брайлова азбука. По време на следването си се казва, че е бил изключително интелигентен и е притежавал отлична памет. Той е изпитал специална доброта на третия халиф. Може да разпознае някого само по начина, по който се ръкува с него, без той да каже нищо. Казвал е, че макар да не вижда с очите, вижда със сърцето си. Беше запомнил много препратки. Казал е, че макар да не вижда с очите си, вижда със сърцето си. Бе запомнил много препратки и цитати, имал е дълбока връзка с халафът. Оставил е своята съпруга и двама сина и четири дъщери. Аз се моля Аллах да му даде прошка, милост и търпение на семейството му. Другото погребение е на шейх Абу Бакър Джордж, мисионер, който е служил в Либерия. Той приема общността през 1980 година. След пенсионирането си се посвещава на служене на вярата, въпреки че формално не е бил посветен живота си, той проявява дух на служене, който далеч надхвърля този на един посветен на живота си. Той винаги е бил начело на служенето и разпространението на посланието на Ислам и Ахмадия. И след кратък курс на обучение е назначен за местен мисионер. Той предлага личната си земя на общността за построяване на джамия и мисионерска къща. Той продължава да служи на общността дори в напредналата си възраст и той редовно се е молил, правил финансови жертви, грижил се за бедните и е бил праведен и искрен човек. Имал е една дълбока и силна връзка с халафът. Оставил е две съпруги, трима сина и две дъщери. Аз се моля Аллах да му дари прошка, милост и търпение на семейството му. Той е бил редовен в своите чанди. Имал е една голяма страст в разпространяването на общността. Имал е дълбока връзка с халафът. Нека Аллах му даде добро място в рая. Другото погребение на Самина Бану, съпруга на доктор Фазъл Махмуд Бану от Либерия. Тя е внучка на Хазрат Мулана Абдуррахим Дарт, който е бил сподвижник на обещания Месия Ислам. Тя е прекарала над 30 години в Африка заедно с съпруга си, който е отдаден на живота, на общността, в служене на хората, понасяйки всякакви трудности с търпение и сила. Тя е издържала всяка трудност с позитивизъм и е поддържала любяща атмосфера в брака си на всяка крачка. Имала е много добри отношения с всички. Беше приела Африка за своя родина. Известна е с това, че винаги остава доволна, независимо от обстоятелствата. Редовно е отправила молитви. Била е мила, грижила се за всички, била е много гостоприемна и винаги е оставала търпелива при всякакви обстоятелства. Тя е изпитвала голяма любов към халафът. Много пъти се я питали как се чувстваш тук в Африка, дали искаш да се върнеш в своята родина. Тя е казала, че не, Аз се чувствам вече като африканка и затова моята родина е Африка. Тя никога не се оплаквала и нейните близки, роднини, свекърва и дори каза, че тя е била една много грижовна снаха и много любяща. Винаги е приемала всичко с усмивка и е помагала на семейството си. Разказва се за един пример, че тя не е обичала да разхвърля парите и да харчи безразборно. И веднъж нейната дъщеря се е прибрала от училище с скъсана раница и очакваше нейната дъщеря да й се купи нова раница за училище. Но майка е казала, т.е. починалата е казала, че дай си раницата, ще я поправя, ще я зашия хубаво. И така е направила. Затова тя е била и спестелива. Аз се моля Аллах да й дари прошка милост и да издигне нейното положение. Да дари стърпение дъщеря и нейният съпруг. Амин.
Алхамдулиллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر